እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ መደበር ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ከዓ ብናይል ሳት መስመር ቪኦኤ 24 ይመሓላለፍ ሎሚ ዓርቢ ሕዳር ፅዮን እዩ 21 ሕዳር 2011 ወይ መጨረሽታ ዕለት ወርሒ ሕዳር 2018 ካብ ኣኽሱም ፀብጻብ ክህልወና እዩ ንሕዳር ፅዮን ኣኽሱም ዝምልከት ካብ ኤርትራ ዝነገዱ እውን ኣለዉ ፍሉይ መደብ ኣለና ካብ ናብ ወደብ ምፅዋዕ ማለት ካብ ወደብ ምፅዋዕ ይቅረታ ኣብ ዝገሽከሉ እዋን ካብ ወደብ ምፅዋዕ ዝተመላእክዎ ክህልወና እዩ ምሳና ፅንሑ ናይ ዕለታዊ ዜና መን ኣፍርቂ
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና ኣለኹም ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዕዶቶም ብኢትዮጵያ ዝጀመሩ ሓጋዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ምስ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ተራኺቦም ተዘራሪቦም ኣለዉ እቶም በዓል ስልጣን ትማሊ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ተራኺቦም ኣብ ሓባራዊ ምትሕባርን ዞባውን ዓለም ለኻውን ጉዳያት ዝተዘራረቡ ክኾኑ ከለዉ ኢትዮጵያ ንዘለዋ ህንጢነት ኢኮኖምያውን ፖለቲካውን ለውጥታት ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ትህቦ ደገፍ እውን ተዘራሪቦም ቲቦር ናጅ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ምቅራብን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምርግ ጋእ ንክህሉ ዕድላት ንግድን ኢኮኖምን ንምኽፋት ትገብሩ ሃናፂ ዞባዊ ፅምዶን ብሓጎስ ከም ዝተቐበልዎ እውን ገሊፆም ኣለዉ መጻኢ ኣፍሪቃ መንእሰያታ ምዃኖም ዘግልሁ ቲቦር ናጅ መንእሰያት ኣፍሪቃ ክብልፅጉ ኣብ ፖለቲካ ክሕቀፉን ንርእሶምን ንሃገሮምን ክጠቕሙ ዕድላት ክረኽቡ ከለዉ ኣፍሪቃ ብምልእታ ዓለም እውን ትረባሕያ ክብሉ ኣብቲ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ወርቅነህ ገበየሁ ዝገበርዎ ርክብ ተዛሪቦም ኣለዉ ቲቦር ናጅ ብተወሳኺ ምስ ሚኒስትር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ዓይሻ መሓመድ ተራኺቦም ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ብዛዕባ ዘሎ ዕድላት ምትሕባራት ፀጥታውን ተዘራሪቦም ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነርን ኣዛዚ ኮማንድ እዝ ኣፍሪካ ኣፍሪኮም ጀነራል ቶማስ ዲ ዋልዝ ሃይዘርን ዝተረኽብሉ ምስ ሚኒስተር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ኣይሻ መሓመድ ዝተገብረ ርክብ ድሕርቲ ኣብ ዝወርሒ እዚ ዝተካየደ ናይ ክልተኣተን ሃገራት ሻምናይ ኣኼባ ሓበራዊ ምክልኻል ኣመልኪቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ከይዲ ለውጢ ኣብ ምትሕባር ዝያዳ ውሑዝ ዞባዊ ፀጥታን ቀፃሊ ህንፀት ወታደራዊ ሓይሊ ኢትዮጵያን ዘለዎም ኣወንታዊ ኣረኣእያ ገሊፆም ኣለዉ ድሕሪቲ ኣኼባ ኣዛዚ ኮማንድ እዝ ኣፍሪቃ ጀነራል ቶማስ ዲ ዋልድሃይዘር ከም ዝበልዎ ምስ ኢትዮጵያውያን መሻርክትና ዘለና ሽርክና ምጥንኻሩ ንንእድ ኣብቲ ዞባ ንፅንፈኛታት ኣብ ምቅላስ ሓበራዊ ረብሓ ፀጥታ ኣለና እዩ ኣፍሪኮም ከዓ ምስቲ ከምቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ዝበለ ሓበራዊ ርክብ ዘለዎ ርክብ ኣብ ምጥንኻር ዘተኮረ እዩ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን ዓለም ለኸ መሻርክትናን ብምዃን ፀጥታን ምርግጋእን ብልፅግናን ኣፍሪቃውያን መሻርክትና ንምስጓም ርክባትና ከነግፍሕን ከነመሓይሽን ኢና ንፅዕር እውን ኢሎም ኣለዉ ቲቦር ናጅ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ዕዶቶም ምስ ሚኒስትር ፋይናንስን ልምዓትን ኢኮኖምን ኣሕመድ ሸዴ ተራኺቦም ንዘላቂ ኢኮኖምያዊ ዕብት ኢትዮጵያ ዩናይትድ ስቴትስ ክትህቦ ብዛዕባ እትኽእል ሓገዝ እውን ተዘራሪቦም ሓጋዚ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጉዳያት ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነርን ብተወሳኺ ምስ ሚኒስትር ሰላም ሞፍርያት ከማል ዝተራኸቡ ክኾኑ ከለዉ ኣብቲ ሃገር ዝረአ ጎንፅታት ሸቕሊ ኣልቦነት መንእሰያትን ንምፍታሕ ዩናይትድ ስቴትስ ብኸመይ ክትሕግዝ ከም እትኽእል ካብተን ሚኒስትር ክሰምዑ ከም ዝደልዩ ዝገለጹሉ ኣኼባ እዩ ነይሩ ቲቦር ናጅ ሎሚ ማሲኦም ኣብ ኢትዮጵያ ብዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም ኣለዉ ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና ሎሚ ቕነ ብኣካብነት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣሕመድ ኣብይ ዝተካየደ መድረኽ ምይጥ ፖለቲካ ፓርትታት ብመሪሕነት ቦርድ ምርጫ ከም ዝቕፅል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ሓላፊት ፕረስ እቲ ቤት ፅሕፈት ብሌኒ ስዩም ሎሚ ንጋዜጠኛታት ከም ዝበልኦ እቲ ምይጥ ዝለዓለ ረብሓ ዘለዎ እዩ ምኽባር ላዕለዋይነት ሕጊ መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምትታት ምምሕያሽ ወሳኒ ክብላ ገሊፀን ካብዚ ወፃኢ ዝንቀሳቀሱ መንግስቲ ኣይዕገሶምን ኢለን ኣለዋ ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዘሎ ፀገም ፀጥታ ብዝምልከት ንዝለዓል ሕቶ እውን መንግስቲ መልሲ ክህበሉ ይሰርሕ ኣለውን ኢለን
There are elements who might not necessarily be working within the
ኣብ ትሕቲ ላዕለዋይነት ሕጊ ዘይንቀሳቀሱ ኣካላት ክህልው ይኽእሉ እዮም መንግስቲ በዚ መንፅር ዘለዎ መርገፂ ፅኑዕ እዩ ኣብ ከይዲ እውን ነቶም ፀገማት ክፈትሕ ይፍትና ኣሎ እንተኾነ ካብ ላዕለዋይነት ሕጊ ንዝወፁ ፅኑዕ መርገፂ ኣለዎ ተሪር ስጉምቲ ክወሲዱ ኢለን ሓላፊት ፕረስ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ብሌኒ ስዩም ብኣምሓርኛን እንግሊዝኛን ኣብ ዝሃብኦ መግለፂ ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ቀዋሚ ወከልትን ቦታ ንክህልዎም 50 ማሓውራት ዜና ከም ዝተመርፁ ገሊፀን እዚኣቶም ዝርከብሉ ጉጅለ ሪፖርተራት ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ሚኒስተር ይምስረት ከምዘለውን ገሊጸናሏ እቶም አባላት ትጉጅለ ፕረስ ኣብ በዓል ስልጣን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ተመዝጊቦም ፍቓድ ዝረኸቡ ናይ መንግስትን ውልቅን ፈነወታት ሬድዮን ቴሌቭዥንን ሕትመትን ከምዝኾኑውን ገሊፀን ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም ይህ ወደግ ብዘይ ሕግን ውልቀ ምልክነትን ዝመስረቶም ናይ ምምሕዳራት ኣካልላ ሎሚን ዝተፈጥረ ስምዒት ምፍልላይን ጎንፅታትን ቀንዲ ምክንያት ይኽብሉ ናይ ኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራት ፓርቲ ኸሲሱ እቲ ፓርቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት እቲ ሃገር ምስ ዶባት ክልላትን ሕቶ መንነትን ብዝተተሓሓዘ ብዝፍጠሩ ጎንፅታትን ውፅኢቱን ብምትኳር ነዚ ኩሉ ፀገማት ስርዓት ይህ ወደግ ዝወለዶ ሕጋውነትን ስምምዕነትን ዘይብሉ ኣካልላታት ክልላት ኢሉ ኣሎ እቲ ፓርቲ ኣብቲ መግለፂኡ መንግስቲ ቅልጡፍ መፍትሒ ኸናዲ ተላብዩ ህዝቢ እውን ዝተፈጥሩ ፀገማት ዘላቕ ፍታሕ ንምምፃእ ብትዕግስን ኣግባብ ሕግን ክቃለስ ፀዊዑ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ቀላይ ጣና ዘጋጠመ ፀህያይ እምቦጭ ንምውጋድ ዓለምለኸ ኣዋሽ ባንክን መወገዲ ማሽን ወይ ከዓ መሳርሒ መዐደግ ዝኸውን 10 ሚልዮን ቅርሺ ናይ ክልል ኣምሓራ ትካል ልቃሕን ቁጠባን ከዓ 2 ሚልዮን ቅርሺ ሂቦም ሓለፍቲ እቶም ትካላት ነቲ ገንዘብ ንኣመሓዳሪ ትኽሊ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ኣረኪቦም ኣለዉ ኣቶ ገዱ ነቲ ዝተዋሃበ ገንዘብ ኣመስጊኖም ብዘይካዚ ናይ ሎሚ 2 ሚልዮን ብር ዛጊድ 12 ሚልዮን ብር ዛጊድ ነቲ ፀሃያይ ንምውጋድ ተባሂሉ ልዕሊ 42 ሚልዮን ብር ዝተዋፀአ ክኾን ከሎ ግን ኣብ ስራሕ ኣይወዓለን ክትብል ኣስተር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መንግስቲ ካናዳ ሜክሲኮን ዩናይትድ ስቴትስን ኣብ ቦይነስ ኣይረስ ዝኽፈት ኣኼባ ማሕበር ሃገራት ዕስራ ቅድሚ ምጅማሩ ሎሚ ሓድሽ ውዕል ንግዲ ፈሪሞም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ናይ ካናዳ ቀዳማይ ሚኒስትር ጀስተን ትሩዶን ናይ ሜክሲኮ መራሒ ኣንሪክ ፔኖ ኔቶን ነቲ ውዕል ሎሚ ብወግዕ ፈሪሞም ኣለዉ። እዚ ውዕል ነቲ ስምምዕ ነፃ ዕዳጋ ሰሜን ኣሜሪካ ዝትኪ እዩ። ትራምፕ ነዚ ስምምዕ ኣብ ዝፈረምሉ እዋን እቲ ስምምዕ ታሪካዊ ኢሎም ኣለዉ።
In the United States, the new trade pact will support high-paying manufacturing jobs and promote
ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝሓድሽ ውዕል ኣብ ማኣዲ ስራሕ ፋብሪካ ዝለዓለ ክፍሊት ክህሉ ዝሕግዝ እዩ። ሕርሻ ሓዊሱ ሰደድ ውፅኢት ፋብሪካን ግልጋሎት ኢንዳስትሪን ዘተባቢዑ ኢሎም ኣለዉ። ናይ ካናዳ መራሒ ትሩደር ብወገኖም እቲ ስምምዕ ኣገዳሲ እዩ፣ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ካናዳን ኣዝየን ኣገደስቲ ዝኾና መሻርክቲ ንግድን ዝነበረ ኢኮኖምያዊ ዘይምትእምማን ዘወግድ ኢሎም
The benefits of trade must be broadly and fairly shared.
እቲ ውዕል ንኩሉ ማዕረ ዝረብሕ እዩ። ነዚ ነቲ ናፍታ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ውዕል ዘበናዊ ምግባር እዩ። እቲ ናፍታ ንካናዳ ሂብዋ ዝነበረ 700ታዊ ሰነድ ካናዳ ካብ ቀረፂ ነፃ ምኳን ዝብል ዘረጋግፅ እውን ኢሎም ኣለዉ። መራሒ ሜክሲኮ ብወገኖም ንሓባራዊ ኢኮኖምያዊ ዕብት ሰለስትያትን ሃገራት ንክሰርሓ ዘለዎን ፈቃደኝነት ዘርኢ እውን ኢሎም ኣለዉ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣርጀንቲና ቦይነስ ኣይረስ ኣብ ዝካየድ ዋዕላ ጉጅለ ዕስራ ሃገራት ምስ ናይ ሩስያ ፕረዚደንት ሓፂር ኣኼባ ክገብሩ እዮም ክብሉ ሰበስልጣን ሩስያ ሎሚ ኣፍሊጦም። ብዛዕባ እዚ ዝተሓተ ዋይት ሃውስ ግን ዝተታሓዘ መደብ የለን፣ ግን ጎናጎን እቲ ናይ ጉጅለ ዕስራ ሃገራት ኣኼባ ክህሉ ይኽእል ኢሉ ኣሎ። ፕረዚደንት ትራምፕ ምስ ፑቲን ዝነበሮም መደብ ርክብ ትማሊ ሰሪዞም እዮም። ምክንያቱ ሩስያ ሰለስተ መራኽብን ሰራሕተኛታተንን ዩክሬን ኣብ ዞባ ጸሊም ባሕሪ ብመሓዛ ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ነፋሪት ውግ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሊብያ ደብዳብ ፈፂማ 11 ኣሸበርቲ ኣልቃይዳ ቀቲላ ክብል ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጡ። ኣፍሪኮም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ እዚ ኣፍሪቃ ከም ዘፍለጦ ትማሊ ኣብ ጥቓ ኤልዋናት ደብዳብ ነፈርቲ ተፈፂሙ ሰለስተ ተሽከርከርቲ ጉጅለ ኣልቃይዳ ኣብ እስላማዊ ማግሬብ ኣዕንየን ኣለዋ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ግን ዝወረደ ጉድኣት የለን ክብል እውን ኣፍሪኮም ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ሊብያ ከምዚ ዓይነት ደብዳብ ክካየድ እዚ ሳልሳይ ግዜ እዩ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ሕጂ ኣማሲኡ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃበ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ንጭቡጥ ኩነታት ኢትዮጵያ ክግምግም ከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝገበርዎ ለውጢ እናበለ ብኣድናቆት ብምግላፅ ይዛረብ ከም ዝነበረን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ብፍላይ ምስ ኤርትራ ሰላም ንክፍጠር ተፃወቶ ተራ ብምንኣድ ብዛዕባ ተቃወምቶም ዝተዘረቡ ዓብዪ ኣርኣያ ክኸውን ከም ዝኽእል ገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ቅልጡፍ ለውጢ ከም ዝተረኣየን ፖለቲካዊ ባይታ ብልዑል ምስፍሑን ብምግላጽ ዕድላት ካብ እየ ክሳብ እዚ ተኸሲትሎ ኢሎም ይብል እስክንድር ፍሬዮ። ከምኡውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ይድግፎ ምህላውን እቲ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ከምዚ ክብል ገሊጹ ኣሎ።
The entire international community is very energized by what has been happening in Ethiopia.
ወኣብ ዋሽንግተንን ካልኦት ርእሰ ከተማታትን ምስ መሰልተይ ኣብ ዝተራኸብኩሉ እዋን ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ለውጢ ከም ዝድግፉ ርኢ ይብል። ናብ ኤርትራ እውን ጉዕዝኡ ዝቕፅል ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ ብምስዓብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኤርትራ እውን ከምቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ደረጃ ርክብ ክህልዋ ከም ትደሊ፣ ነገር ግን ከም ምሻም ኣምባሳደር ዝበሉ ነገራት ብመስርሕ ዝሓልፉ ምዃኖምን ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ከም ዝዛረብሉን ገሊጹ ኣሎ። ናብ ዝቕፅል ክንሓልፍ፣ ሕዳር ፅን ኣብ ብዙሕ ከባብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሎሚ ተኸቢሩ ውዒሉ። ብፍላይ ነቲ ኣብ ኣክሱም ዝነበረ ክብረ በዓል ዝተኸታተለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅባሃ እዚ ስዕብ ይኹልና ኣሎ።
በብዓመቱ ብኣመንቲ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን 21 ሕዳር ዝኽበር በዓል ኣክሱም ጽዮን ሎማዓንቲ ብድምቀት ተባዒሉ ኣብዚ በዓል ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ኣመንትን ዑደተኛታት ከም ዝተሳተፍ ምምሕዳር ከተማ ኣክሱም ገሊጹ። ድሕሪ 21 ዓመት ንፈለማ እዋን ድማ ኤርትራውያን ኣመንቲ ብበዝሒ ዝተሳተፍሉ ኮይኑ ኣሎ። 211 በዓል ሕዳር ጽዮን ኣብዚ በዓል ካብ ኤርትራ ስምራ ዝመፀ ናሆም ኣሰፋ
ክንመፅእን ከለና ኣነ ብውልቅ ማኪና ይመፅ ክንመፅእን ከለና ብብዝሒ እተውሳት መልእ ሚኒባሳት ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራ ናይ ኣስመራ ሰብቲ ተፃዒኑ ብብዝሕ መፅ ነሩ ናብኣ ኸ እንተተባሃለ ኩሉ ንገት ኣክሱም ፅዮን ክነግድ እናበለ ብዙሕ ብዙሕ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ መፅ ይብሎ ግና ኣክሱም ከኣትና ከለና ትሒዞም ፀበል ኢሎም ከቲሮም ክንጥዕም የብሉና ነይሮም። እቲ ህዝቢ ፅቡቅ ድኾነ ቀባብላ ገይሩሉ ዘለ ሰብ ህዝቢ ከዓ ደስ ኢሎ መፅ ኣሎ።
ካብ ኤርትራ ንዝመፁ ኣጋይሽ ዝእንገድሉን ብተወሳኺ ድማ ካልኦት ኣጋይሽ ዝተኣናገድሉ ኣብ ሓደ መቐበሊ ጋሻ ኣድራሽ ረኺበዮ እናሆም
ኣዝዩ ደስ ደብል ባህ ደብል ኣጋጣሚ እዩ። ንመጀመርያ ግዜ ካብ ኤርትራ ወፅኢ ናብ ኢትዮጵያ ድመፅ ደለኹ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ተቐባሊ ደስ ዘብል ንግደት ኣኽባሪ ጋሻ ኣኽባሪ ኮይኑ ርበ ኣለኹ። ፃማ ንክረክብ ተባሂሉ ገሊኡ ሰብ ኣብ ኣዳራሽ ምግቢ ቀሪቡ ንዝኾነ ክፉት ገይሩ ቀሪቡ ከምዚ ምግባሩ መጀመርያ ንዓቶም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዓስቢ ሃቦም ነቶም ከምኡ ዝገበሩ ነቶም ዝሰኣኑ ድማ ከምዚ ገይሮም ኩሉ ግዜ ማንታን ክረኽቡ ከምዚኦም ዳኣመሰሉ ሰባት ኣየስእኖም እየ ድብል ኣነ ቅድም ክመስለኒ ከሎስ ንሕናን ኢትዮጵያን ካልእ በበይኑ ሰብ እዩ ድበዝሕ ሰብኩም እዩ ድመስሎ ነይሩ። ሕጂ ክትሪኦም ከለካ ግን ሓደ ቋንቁ ሓደ ባህሉ ሓደ ልምዱ ሓደ ድሌቱ ንሓደ ድፋቐር ተናፊቁ ዝፀንሐ ህዝቢ እሞኒ ከም ዘለዎ ክቅፅበሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምልኦ ክገብረሉ ከዓኒ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ።
ኣብ በዓል ሕዳር ፅዮን ዝረኸብኩም ካልኦት ኤርትራውያን እውን ኣብዚ በዓል ብምስታፎም ዝፈጠረሎም ተሕጓስ ብምግላፅ እዚ ኩነታት ሳላ ሰላም እዩ ሞ ተፈጢሩ ኩሉ ክሕልዋ ይግባእ ክብሉ እዮም መልእኽቶም ዘሕልፉም።
ኣና ብጣዕሚ ና ተሓጉስና ምስሓትኩም ብምሕዋስና ልዑል ኣምላኽ ተመስገን 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 ንብሎ
ትምኒትና ነይሩ ከዓ ንደጎይና ከዓ መፅና ቀዳመይት ንኽሱም መፅሕና እያ ንኣረጋዊ ኮይና ድሞ ሕጂ ካ ኣክሱም ጋና ከም ኢትዮጵያ ከማይልና ክዘርኢና ይመስገን ፅቡቅ ውዒሉ ፅቡቅ ኣጋሸኹም ኩሉ ተቕበሉ ተመስገን እግዚኣብሔር ይቀኒልና
ብዕልብን ህዝቢ ትግራይ ብሕዋትና ወሊድና ተዋዲድና ኢና ኣይደገም ዝሓለፈ ንባዓትና ዝሓለፈ ኣሕዋትናን ኣሕዋትናን ሓሊፎም ኣይኣኽሉና ብኡ ይተዓገስ በጃኹም በጃኹም ልብሃብኩም መራሕትና ድሕሪ ሕጂ ከይድገም ሓደራ
ሰላም ኩሉ ሻዕ ፅቡቅ እዩ። ፅዮም ከዓ ተምነንያኹም ፅኒሓትና ኣብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና ከምዚ ጌርና መውዓልና ማለት እዩ
ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ዘሕጉስ ፅንዓት ሃይማኖት ፍቕሪ ዘለዎ ካብ ኩሉ ዝዓበየ ምድሪ ሰማይ እንተበልና ሰላም ስለ ዝዓቢ ሰላም ንኩሉ ጠቕሊሉ ኢና ክንራኸብ ክኢልና ካልእ ገጅፍ የለን በጀካ ሰላም ብዘይ ሰላም ክንወፍር ክንልእኽ ክንወልድ ኣይንኽእልኒ ኢና።
ነባሪ ከተማ ኣክሱም ተሳተፍ ዝበዓል ብወገኖም
ቅድሚ 20 ዓመት ተፈላለዩና ዝነበርና ኤርትራውያን እውን ብበዝሒ ናብዚ ቦታ እዚኦም ኣትዮም ኣለዉ። ስለዚ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣብዚ ቦታ ዝምእታው ድምቀት ይውዎ ኣሎ። ብፍላይ ኣንቶይ ከም ዝሪኦ ከፍቲ በዓል ዝትበረሉ ከባቢ ኤርትራውያን ናይ ሰላም ምልክት ዝኾነ ሰብ ተሒዞም እንዳነስነሱ ተሓጓሶም እንዳገለፁ ናብቲ ኣደባባይ ኣቱ ነይሮም። ስለዚ ብጣዕሚ ፍሉይ በዓል እዩ ነይሩሎም ዘበን
ኣብዚ በዓል ተረኺቦም መልእኽቲ ዘሕለፉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እዚ በዓል ንቱሪዝም ብስፍሓት ክውዕል ንምግባር መንግስቶም ከም ዝሰርሕ ተዛሪቦም። ኣብዚ በዓል ዝተሳተፉ ኤርትራውያን እንኳዕ ድሓን መጻኹም ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኤርትራውያን ኣብ ትግራይ ብነፃነት ክንቀሳቀሱን ክሰርሑን ከም ዝኽእሉ ድማ ተዛሪቦም እዮም።
ኣብ ትግራይ ከይተሰከፍኩም ነፃ ኮይንኩም ከም ድልየልኩም ንክንቀሳቀሱን ንክሰርሑን ዝከኣል ኩሉ ነገር ክንገብር ንድሕሪት ከም ዘይንውል ከምልጠኩም ይደሊ
አባዋናው ኩነታት ኢትዮጵያ ጥሚቱን ዘረባስሚ አሚም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል
ኩልና በየር በረሰባትን ህዝብታን ተዋበርና በየር ምስሆር ናጋጨው ሰላምና ዘርጉ ፌደራላዊ ስርዓትና ንፍራስ ዘወሩ ኃይልታት ስርዓት ክነትሕዝ ባጆ ህዝብና ዝኾነ ሰላም ልምዓትን ዴሞክራሲን ክነግስ ዓብዪ ቃልሲ ምካየድ ይግባእ ሕድሕድ ኢትዮጵያዊ ብስምዒትን ብሸርሕን ካብ ምርሳን ንባዕሉ ሓልዩ በቢሰሙ በቢዝተዋፈረሉ ስራሕ ኩሉ ውፅኢት ብምምዝጋብ ንህንፀት ሃገሩን ንሓቅን ደይበሉ
ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ዘስምዕዎ ዘረባ ድማ ኣብ ምስፋን ሰላም ጠመተ ዝገበረ ነይሩ
ኣፍልሊ ነይረን ሎም ዘመን ሓደ ዝኾናሉ ወሓደ ኣብ ኣኽሱም ፅዮን መፅዮም በዓል ዘኽበርሉ ኣሓትናን ኣሕዋትናን ኤርትራውያን ኣብዙ ፀጋ ዝተካፈልሉን ሓደ ዝኾንሉን እዩ ስለዚ ናይ ሎም ዓመት ሕዳር ፅዮን እፍ ድርብ ዝኾነ ቁም ነገር ዝተሰርሐሉ ዓመት እዩ ኣብዛ ዓዲ ሰላም ኣሎ ፍቕሪ ኣሎ ሓደነት ኣሎ ንሰላም እዙ ደሞ ንምሉእ ኢትዮጵያ ምልክት ዝኸውን ኣብነት ዝኸውን ኩልና ብኩነታ እዙ ንኽነበርትዖን ይግባአና ሰላምና ክንህሉ ፍቕርና ክንህሉ ሓደነትና ክንህሉ ሰላም እንድሕር ዘየሎ ኩሉ ነገር የለን
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙሉጌታ ፅብሃ ኣክሱም
ድምፂ ኣሜሪካ ፅምዕልኹም ይቕኒልና ሙሉጌታ ክንሓልፍ ናብ ባፅዕ ኤርትራ
ኣብ ኤርትራ ከተማ ምፅዋዕ ምስ ዝርከብ ወናኒ ዳህላክ ሆቴልን መዘናግዕን ኣቶ ጆቫኒ ፕሪሞ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብ ከተማ ምፅዋዕ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ እዩ ዝቕፅል ኣቶ ጆቫኒ ብዘይካ ኣባፅዕ ኣብ ደሴት ዳህላክ ካብ ኣስመራ ሚላኖ ጣልያን ዓበይቲ ንግድታት ዘንቀሳቐስ ኣውፋሪ ምዃኑ ይፍለጥ ኣቶ ጆቫኒ ብናይ ኣድዩ ኣፀዋውዓ ኣቶ ገብረ መስቀል ድሕሪ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዕቤትና ጠጠው ዘብለና የለን ሰብ ግን ብነፃ ክነግድን ሃገሩ ከማዕብልን ዕንቅፋት ከጋጥሞ የብሉን ይብል ናብቲ ዕላል ክሕልፈኩም
ዋላ ብሽምካ ተጀመርናስ
ኣብ መስቀል ሪሞ ጆቫኒ ክልተ ሻበ ተጠሚራ ኩሉም ተዋህዶ ድሓር ከም ተልያ ካብ ኣቦይ ትልያም ካብ ወዲ ኤርትራዊት
ኣቶ ጆቫኒ ፕሪሞ ኣብዚ ኣብ ዓድኻ ኣብ ኤርትራ ክንደይ ንግዲ ኣለካ እንታይ እንታይ እየ ትንግድኻ
ንግዲ ዝበዝሕ ና ካብዚ ዝሓትልያ ከይዳ ክሳ ሓደ ዝሓትልያ ከይዱ ኣብ ንግዲ ጀሚረ ብዙሕ ስራሕ ሰሪሐ ንሓር ሰብረት ድልት ንሓደ እያ ሰብረ ሓቁር ሰዲ ገለመለ ሓዳረይ ተመርዐየ ግና ሰብረ ንሓደ ዝሓስብ ረ ሰብኻ መዓስየ ድምለስ እወ ተሰደደ ሰብረ ንሓደ ዝሓስብ ሰብኻ ተኸኢሉ ከዓ ክምለስ ኣለዎ ዓዱ ዓወይቲ በረኻ ድረአ ኣውራ
ስለዚ ኣብ ዓጥልያን ፅቡቅ ከድካ ንግዲ ኣብዚ ዓድኻ መፅኻ እንታይ እንታይ ንግዲ ከፊትካ
ዝሓረ ኣብዚ ቨርጎ ኢታልያ ዝከረን ሆቴል ነበረ ነዚ ከዓ ሰሪሐ እዮ ዳህላክ ሆቴል ከዓ ሰሪሐ እዮ ኣብዚ ደሴት እውን ሰሪሕና ነራ
ደሴ ድያ ትበሃል
ደሰይ
ደሰ እያ ትበሃል
ደሰ
እዚ ግን እዚ ዓብዪ እዚ ዳህላክ ሆቴል ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘሎ ከም ንሪኦ ፅቡቅ ተሰሪሑ ብሓቂ ሕጂ ግን ብፍላይ ብዛዕባ እዚ ዳህላክ ሆቴል ተተዛሪብና ከም ንፈልጦ ኣብዝሓለፈ ዳርጋ 20 ዓመት ከተማ ባፅዕ ብንግዲ ወይ ብቱሪዝም ኣዝያ ኣዝያ ተዳኺማ ሃስያ ከም ፀንሐት ዝካሃድ ኣይኮነን ንስኻ ግን ኩሉ ግዜ ነዛ ሆቴል እዚኣ ሒዝካ እያ ቀፂልካ መፅኻ እጂ እንታይ እዩ ስለምንታይ ከምኡ ኢልካ ናኺስካ ሒዝካ ዘይንካ
ሓደ ዝሓስካዮ ክትቁፅሎ ኣለካ ብርትዕ ኣለካ ሰብ ኣነት ኣውራት ክፍታይ ንሓይስ ክፍታይ እንታይ እዩ መሃይኦም ጥራይ ክከፍል ነቶም ሰራሕተኛ መሃያ ምስ ክፈርኩ በጢለ ልሓቲ ንድቅስ ንስኻ እቲ ኢምፖርታንት ድሓር ተረኪብካ ዝያደ ከዓ ትቐምጥ ንናስካ ሕጂ ኩሉ ሓሊፍናዮ ሰብ ኢኻ መሃይኦም መዓልቲ ኣጉሊ ሕሊፈሎም ኣይፈለ እንታ ወርሒ መወዲሰ ንኩሎም ዝሃብኮ ፅቡቅ ንስ እዩ ኣብኡ ክስእ እከሎ ሓጂ ሽግር ዝመፅእ
እጅና ስራሕ ካሎ ካብቲ እዋንቲ እውን ብሕማቅ ግዜ ክበሃል ዝኽእል እዩ ከተማ ባፅዕ ሰብ ኣብጣ ብዝሕደሉ ግዜ
ማ ግዜ ነሩ
ስለዚ እንታይ እንታይ ይረአየካ ነይሩ
ኣነ ድሓኒ ኣይፈርሕኒ ውይ ኣእምሮ ደይብለ ግዲ ኮይኑ ኣይፈልጦን እዮ ፍርሓት ጥራይ ምስራሕ እዩ ዋላ ዚክሳይ ነይሩ ምግፋ ነይሩ በለ ነይሩ ተሓደ ክሳይ ፕሮብሌማ ነይሩ ግና ሰንብረ ክሰርሕ ሱኒ ጀሚርና ዋላ ሰንበት ከማ ንሰርሕ እንበልና ወዲናዮ መሸም ዕዳ ድዕዳ ይብለ
ዕዳ ይብልካ
ዋላ ሓንቲ ዕዳ ይብለ بسخاي ادان غير ديو الكاسب ما هي مسكفلكا غير مرتا تحقو سلام انت انا ما هي
مسكفلكا يا حماولك
دحن حزبنا طول طول حزبنا طلوا هاي حشيش ريح حشيش حبلو جميعها
يا وصيه
تصد القصه بالله ستي كل حزب يغمر حجزات بها بمرال ما انت قالوا لي كل حزب اريترا كل مسحق زبي
راي محجي قلتفنا اسرع عمت صغيرنا عبد الله زلنا اوان انت مسانا
حجي بتصبوع دي هم تصدلنا حجي أرمان تودي تصبوع بس حجي
هذا حجي زلو السلام تصفاتات هاي قاشو تصفاتات بزحين عبد المنصع نصوت لها لها
حجي لما تتوقع بلنا تتوقع بلنا حجي نقل سلنا نخي بركة وسبيعها مني تتوقع بلنا حجي نحن هات حريقنا هاز بسانو تينا أبي بسايا تغيرو سلازي تصبوع بس تينا
صابي توقع مزي سلام تطع هذا هذا شرئ الله ينضربوها
لطيف واو بس ريو حقوس زخلوا بحر لكم بركمز بحر ميشتين مسلم نيرو سميها بحر خامو دعتاب البحر دلنا إعلانات دلنا سلازي ساتوم كستيهلو توريزمو حجي يقللنا بركزوم توريزمو سميها نبز حجي دحر إريترا متيوم إيطوبيا خمان خودو إيطوبيا دحر متيوم نيريترا بحر دليوم موتو خابو إيروبا دموتو خستيهلو دقللنا دابرتعين ناقصيك خيدي حجي
انتاي ذلك تقرب
حجي نحر رئيخي حتى اليان فابريكا يكونون بنوبرية فابريكا ساخويني وتوريزم ودي وتوريزم بالأقيرهم وخولو قدانقيرهم وخولو ساقيرهم وخولو سميحة ونحن وين وتوريزم مركبسي حسر تغلط وحيد صحي زند ماريام دحر ما يدحر ما له أبز صحي عطليان دحر ميلانو ما يحر ما له سقع روما ما يحر ويسقع ريجي كالابريا شح كيلومتر ما يحر حدا توريزم قاكو متسوخ الله توريستات حيدا جيد متسوخ
هجينا اي توريزم تحسب لها مربات بو تنخز بولو نربات عزر له سب هوتيلات ورننتي هوتيلات مساعته بون مرخاب تاين قبر بخمين استناقل بخمين خيدار لنا الكاون قال لهم قروبكم ونايموها هاتا مزرابا لكم دو مربات صحا ابن زبل اذا عليه متى حسك مرات عم تدخلهم تدخلهم دو
لا لا تدخلوا الا لندن شيت هوتيلات على الساعات على دقه على تسب خيد تدخلوا ولا حد الا دخلك مت دله دخلك مت ركس خيد دله ركس مت برغس خيد دله برغس مت دحني دده كما يقول قرب حجي ولا تعرار يلدا او حد كنا تقول على لنا كله كما الريال كان صعب بلعه زخلت خبيت قبل كذا لما ليه بستافو الصغير كان مبتاع لما له تعرف عليه من الشيء زق السيد خوسي لما لا تبتاع له زيت خايد بست خايد هو نقدر أيش ما تبتاع له نقدر إنه حد يسرع هاي سرعنا هجر نقدر نذكر كل كان ونقدر إنه جيدو سمع الحمد لله حيد وصل الحمد لله حيد مثل من مركب وديها وديها نعدي ده مثل خلا يكون مثل كذا أي حد الحمد لله تبقى لحد الجبر له ما ما يكون سافرين ولا كنا مخلد سمع
أجي ساتهم
عندهم خاف الجبر لك عندهم خاف حسنة لك سخاف الدم يود حتي يود حتى ليك تكون طويل عمد يتم كفن لا ولا حد دهر قال حد خير من زريلي من لي ما عاد بحر لنا بحر أنا حسرت غلط ورحي تسرح الخول على ميلن حجوا حتى لين دهرك سلسة وربعة ورحين تنسحي تحاجي تحرك في قريد متسو سلسة بدار بزحات هوتيلات اللو بزحات توريزم الدنوبرو اللو سبعة مثلا أربعة ورحين سلسة ورحين سرح ما قرب ركايدو إحنا قلنا حسرت غلط ورحي لنا كل زوجور قصوم ولا سكان أقوم في السودان مزت الكاس بعض كلهم وأنا بحر تبغى اللو علنا حبي عدل لنا بالتوريزم
حرايم جبان كريم ويجور مسكال نقل تعال لزها متى تحلفوا
سرح
أقاب صراحة وسأخي
نجح سهل في كل ما نخيل يعني الحين بس خيل ساي خيل بس حد قايق بس حد الزار ما حني
على الكام سرعة تخاف من كذا
بس كله هو على الفوتو
بليار ده تصعد
هاي تصعد يا بليار
ده بليار ده تصعد هو هيبتو مليار
تصعد ده سرح هجيت خي تلونا زو بليار ده تصعد لو بس عايش بيجت هذا ده بليار ده خيال بين بليار ده تصعد جاي ما حلت سر حلو لك شو مون تسعت قبوق خير أسر تغلت تقول كخاس درحات مو غير كتر نابر تسريع أسر تغلت تسعت نحشي شخا خير كتر بعد تسعت شو مون تسعت سريع خير نسدرع أربع ساعات كاني نحشي شخا خير كان بالمليار لو تتصوت وتعرف كذا نو
ليه سدرع أحب زهار ودك ها المسيوم قرب
ودك أنت دكان النيل دكان الريو ميلانو لينا بزح سريع قبل ما نهجي
زغر يا مودم متيام
واحد جوا مسال ان حبيبك عندي لك ليه كيدا ندير عتني ابو ندير وداي ما هي اشي ليه ما هي خيل لو تم حكاين بخندك الساغره وتسيله
جمس كفيلك حكمنا وداها مسيها
هو وداها فور برك حجي تراي دوموز لا يكون حجي تبرسي خجمر كانه قفل له باب تبرسي له ستايدر سكولاتا
هو
سلازي اليوم
واصبو سبع اوداتي
تدسر حلكاس كنت قفل لك انت محل تعلق
هو انجرا حي وكانه
هو
مغنيلنا تو جوباني بريمو صبغ الرحلنا
جد حري ثاني بالسيده
هو
جن كتل علينا لفتو من اخريها
باقا تاي تسرع كانه
حبيت الراي لنا بزح كمان جزيز اليوم قبل كنت عامل ثلاث حالات كنت رايح اقول له غيري جابري هيو سميها بربري حجت مال زعدا قعر روحي للنيراني كل سب مسرعه عندنا انا ميلانو كنت رايح ميلانو في راني دلوه ولا
بس انا عربي دلوه
سلازي تبو حبيب كايد السراح
حبيب كايد السراح صبو عدل حبيب قصالي راح لنا عامل دخلت عامل كفو كنا واقع علينا يغني لنا بشم دمصا امريكا بروح مشات
يغني لنا
نس وناني دهلاك هوتيلين مزناقعين عطو جوفاني بريمو زقبرنا يو وقعيكم أقدمكم سماعكم نفانوكم صباح الرغبنا مس قديم دمساوي عثمان عبد الرحيم كقرفكم الوام ليتي
I'll be there. This program has come to you from the Voice of